เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการจับตาการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตานัดที่2ที่จะจัดขึ้นในกรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกในวันศุกร์นี้ซึ่งทีมเจรจา3ฝ่ายคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกวางแผนที่จะค่อยๆปรับปรุงข้อตกลงโดยไม่ใช้การเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างรวดเร็วเกินไปและเลือกที่จะวางเฉยจากการก่อกวนทาง Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ขู่จะถอนตัวจากข้อตกลงนาฟตาถ้าสหรัฐไม่ได้ประโยชน์สูงสุดแต่ตอนนี้ทั้ง3ชาติยังมีความเห็นที่ไปกันคนละทิศคนละทางทั้งที่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องการการหารืออย่างชัดเจนโดยเฉพาะบทบัญญัติที่ว่าด้วยการหนุนตลาดและทุ่มตลาดอย่างผิดกฎหมายส่วนฝั่งสหรัฐก็ต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับ2ชาติสมาชิกด้านเม็กซิโกก็ต้องการกระตุ้นการนำเข้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากสหรัฐโดยเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ทวีตข้อความไว้ว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจานาฟตารอบใหม่กับเม็กซิโกและแคนาดาและถ้าหากมันเป็นเรื่องยากเย็นนักควรจะยกเลิกข้อตกลงนี้ดีหรือไม่ค่ะข้ามกันไปที่ฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเมื่อเกียร์บริษัทลูกของฮุนไดค่ายรถยนต์สัญชาติเกาหลีต้องจ่ายเงินชดเชยพนักงานรวมทั้งสิ้น1ล้านล้านวอนหรือราว 295,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหลังการฟ้องร้องของพนักงานในเกาหลีใต้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า6ปีค่ะแต่การแพ้คดีของเกียร์ถือเป็นแรงปะทะรอบ2หลังจากผลประกอบการในไตรมาสที่2ของปีร่วงลงถึง 48% ซึ่งเป็นผลพวงมาจากยอดขายรถยนต์ในจีนที่ลดลงไป 64% จากสถานการณ์ตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีโดยหลังจากคำตัดสินของศาลแขวงกรุงโซออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีราคาหุ้นของเกียร์ร่วงลง 3.5% และฮุนไดมอเตอร์ติดร่างแหร่วงลงไป 1.8% ค่ะข้ามกันไปที่ Amazon กันบ้างนะคะแม้ปรากฏการณ์สุริยุปราคาจะผ่านพ้นไปแล้วแต่มรสุมของ Amazon ยังไม่หมดไปจากปรากฏการณ์ดังกล่าวเพราะล่าสุดทาง Amazon ถูกฟ้องร้องจากลูกค้าในรัฐเซาท์แคโรไลนาโดยนายคอรีเพลและคู่มั่นของเขาเพราะพวกเขาเกือบสูญเสียการมองเห็นจากการซื้อแว่นตาสำหรับดูสุริยุปราคาผ่าน Amazon โดยทั้งคู่สั่งซื้อแว่นตาดูสุริยคราสแบบแพ็คเกจ3อันผ่านทาง Amazon เมื่อต้นเดือนสิงหาคมเพื่อใช้ชมปรากฏการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มมีอาการปวดหัวและน้ำตาไหลตามมาด้วยการมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนและมองภาพผิดเพี้ยนค่ะแม้ว่าทาง Amazon จะไม่ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้แต่มีรายงานว่าทางบริษัทได้เรียกคืนแว่นตาดูสุริยคราสจากหลายบริษัทที่วางขายผ่านทาง Amazon เมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ทางคู่รักเคราะห์ร้ายนี้บอกว่าพวกเขาไม่ได้รับอีเมลเรียกคืนแว่นตาดังกล่าวค่ะข้ามกันไปที่ Facebook กันบ้างนะคะเพราะว่าวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นการเปิดตัวโปรแกรม Watch ของ Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้าชมวิดีโอหรือโปรแกรมรายการคุณภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกและนี่เป็นการรุกตลาดทีวีอย่างจริงจังของ Facebook และท้าชนเจ้าตลาดคอนเทนต์อย่าง YouTube ที่พยายามผลักดัน Red ที่เป็นช่องทางการนำเสนอรายการของผู้ผลิตรายการชื่อดังหลายเจ้าเหมือนกันก่อนหน้านี้ทาง Facebook ได้เปิดตัวบริษัทที่เซ็นสัญญากับค่ายผลิตข่าวและสื่อความบันเทิงสำหรับคนยุคมิลเลนเนียลไม่ว่าจะเป็น Vox Media, ATTN, Group 9 Media, BuzzFeed, Walt Disney, Discovery Communications และจะได้ชมรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาต่างๆของสหรัฐรายการใหญ่ๆรวมถึงรายการแนะนำการเลี้ยงดูบุตรจากไทม์และสารคดีสัตว์ทางช่อง National Geographic ด้วยค่ะในตอนแรกทาง Facebook จะจ่ายค่าผลิตรายการเพื่อดึงดูดผู้ชมเข้ามาก่อนและจะให้บริษัทผลิตรายการจ่ายค่ารายการตั้งแต่ 10,000 จนถึง 250,000 ดอลลาร์นั่นคือตั้งแต่ 340,000 บาทจนถึง 8,500,000 บาทในการออกอากาศค่ะการกระโจนเข้าสู่ตลาดทีวีของ Facebook มีสิ่งหนึ่งที่เร้าใจนั่นคือรายได้จากการโฆษณาเพราะล่าสุดข้อมูลจาก eMarketer ระบุว่าชาวอเมริกันใช้เวลา73นาทีต่อวันในการชมรายการวิดีโอผ่านทางดิจิตอลแพลตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7% ขณะที่มีผู้ชมรายการทางโทรทัศน์ลดลง 2% จากปีก่อนและใช้เวลาในการชมเฉลี่ย244นาทีต่อวันค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของสาวก Apple นะคะก็เป็นเหมือนเช่นทุกปีค่ะที่สาวกผลไม้เปลี่ยนโลกอย่าง Apple จะต้องเฝ้ารอการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนซึ่งในปีนี้จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่12กันยายนแต่ความพิเศษก็คือว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ใช้สถานที่เปิดตัวเป็น Steve Jobs Theater โรงภาพยนตร์ที่เหมือนยานอวกาศในเมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียและแหล่งข่าวสาย IT ก็ออกตัวได้ว่านี่จะเป็นการเปิดตัว iPhone ทีเดียว3รุ่นรวดนั่นคือ iPhone 7S, 7S Plus และ iPhone 8ที่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนับตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกถือกำเนิดขึ้นบนโลกค่ะโดย iPhone 7S และ 7S Plus นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันบางส่วนให้ทันสมัยขึ้นทว่า iPhone 8อาจเป็นการพลิกโฉมของสมาร์ทโฟน Apple ไปเลยก็ได้ซึ่งตอกย้ำด้วยภาพถ่ายของทิมคุก CEO ของบริษัท Apple ที่ใส่ iPhone ที่รูปทรงยาวกว่ารุ่นที่เห็นกันในปัจจุบันไว้ในกระเป๋าตามมาด้วยข่าวลือที่มักจะเป็นจริงในยุคการบริหารของเขาไม่ว่าจะเป็นภาพหลุดสเปคเครื่องของ iPhone 8ที่มีหน้าจอ 5.8 นิ้วซึ่งใหญ่กว่า iPhone 7รุ่นปัจจุบันรวมทั้งหน้าจอที่ให้สีสันคมชัดและเต็มอิ่มถึงอารมณ์กว่าที่ชาร์จไฟไร้สายปุ่มโฮมที่อาจจะหายไปเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้ารวมทั้งข่าวหลุดเรื่องราคาที่คาดว่า iPhone 8นั้นจะเปิดตลาดด้วยราคาที่สูงถึง $1,200 ดอลลาร์หรือราว $4,800 บาทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ